Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Photoshop Classroom in a Book 2025 release ni Conrad Chavez ay isang opisyal na gabay sa pagsasanay para sa Adobe Photoshop 2025 sa Windows at macOS. Hindi ukulat na nakasentro sa malawak na teorya ng disenyo o sa koleksyon lamang ng maiikling tip. Isa itong practical na workbook na hinahati ang pagkatuto sa 15 aralin na bawat isa ay gumagamit ng mga proyektong kahawig ng aktual na gawain sa pag-edit at paglikha ng larawan. Saklaw nito ang pagkilala sa workspace, pagwawasto ng litrato, selections, layers, masks, teksto, vector shapes, compositing, camera raw, video, paghahanda ng file para sa web, at mga generative AI feature. Layunin ng aklat na tulungan ang mambabasa na maunawaan hindi lamang kung saan matatagpuan ang mga command, kundi kung paano pagsasamahin ang mga ito sa maayos na daloy ng trabaho. Maaring sundan ng baguhan ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin habang maaring piliin ng may karanasan na user ang paksa na pinakaangkop sa kasalukuyan niyang pangangailangan. Kailangan ang Photoshop 2025 software na hindi kasama sa aklat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 15 project-based na aralin para sa sistematikong pagkatuto ng Photoshop. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang project-based na paraan nito. Sa halip na isa-isang ipaliwanag ang mga tool na parang diksyonaryo ng mga command, inilalagay ang mga ito sa loob ng tiyak na gawain. Magsisimula ang mambabasa sa pagkilala sa work area sa kauusad sa basic photo corrections, selections, layers, at mas komplikadong mga proseso. Mahalaga ang ganitong ayos dahil sa Photoshop, bihirang sapat ang iisang tool para matapos ang isang imahe. Halimbawa, ang pag-ayos ng litrato ay maaaring mangailangan ng tamang pagtingin sa panels, non-destructive na layer workflow, pagpili ng bahagi ng larawan, at pagwawasto ng kulay. Sa pag-aaral sa konteksto ng proyekto, mas malinaw kung kailan at bakit ginagamit ang isang command. Ang Silimun aralin ay nagbibigay rin ng malinaw na saklaw mula sa pundasyon hanggang sa mga espesyal na gawain tulad ng video at generative AI. Para sa baguhan, ang sunod-sunod na ruta ay nakababawa sa kalituhan ng napakaraming panel at opsyon sa Photoshop. Para naman sa bihasa na, pwedeng gamitin ang mga aralin bilang nakatuong refresher sa isang partikular na proseso. Hindi nito ipinapalit ang regular na practice, ngunit nagbibigay ito ng logical na estruktura kung saan maikakabit ang practice. Ang resulta ay pagkatutong nakatuon sa paggawa, hindi sa basta pagsasaulo ng mga pangalan ng tool. Ikalawa, photo correction, camera raw, at consistent color bilang pundasyon ng maasahang imahe. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa pagpapahusay ng kalidad ng litrato. Isang mahalagang gamit ng Photoshop para sa potografiya, content creation, at mga material na pangkomunikasyon. Ang mga aralin sa basic photo corrections, quick fixes, camera raw at consistent color ay hindi magkakaparehong paksa. Ang basic corrections ay tumutulong sa unang pagsusuri at pag-aayos ng liwanag, contrast, kulay at iba pang kapansin-pansing problema. Ang quick fixes ay tumutukoy sa mas direktang retouching o mabilis na paglilinis ng imahe. Samantala, ang camera raw ay mahalaga sa pagproseso ng mga larawan, lalo na kung kailangang ayusin ang tono at kulay bago ang mas detalyadong pag-edit. Ang aralin sa consistent color ay nagpapalawak sa usapin mula sa isang litrato tungo sa pagkakatugma ng hitsura ng maraming imahe. Practical ito kapag ang mga larawan ay bahagi ng iisang serye, katalogo, presentasyon, o kampanya. Ang mahalagang aral dito ay ang magandang edit ay hindi lamang iyong kapansin-pansin. Kailangan din itong maging angkop sa pinagmulan ng larawan at pare-pareho sa iba pang output. Sa ganitong pag-aayos ng mga paksa, ipinakikita ng aklat na ang color work ay isang proseso ng maingat na pagpapasya, hindi simpleng paglalapat ng automatikong effect. Nagiging mas kapaki-pakinabang ang Photoshop kapag ang user ay may control sa kalidad at pagkakapare, pareho ng visual na resulta. Ikatlo, selections, layers, masks, at patterns para sa non-destructive na pag-edit. Ang mga aralin tungkol sa selections, layer basics, masks, at patterns ay bumubuo sa technical na sentro ng maingat na Photoshop workflow. Ang selections ang nagtatakda kung aling bahagi ng imahe ang babaguhin, protektahan, o paghihiwalayin mula sa background. Ngunit ang selection lamang ay pansamantalang hakbang. Sa pamamagitan ng layers, maaaring paghiwa-hiwalayin ang mga elemento at pag-edit upang hindi direktang mabago ang original na pixels. Ang masks naman ay nagbibigay ng kontrol sa pagtatago o pagpapakita ng bahagi ng layer, kaya mas nababago at naitatama ang resulta kaysa sa permanenteng pagbura. Ito ang dahilan kung bakit magkakaugnay ang apat na paksa sa aklat. Ang user na marunong lamang mag-select ngunit nag-edit sa iisang layer ay madaling mawalan ng kakayahang bumalik at magbago ng desisyon. Ang user na gumagamit ng layers at masks ay nakagagawa ng mas flexible na file na mahalaga kapag may revision mula sa kliyente, guro o sariling pagsusuri. Ang patterns ay nagpapakita naman kung paano maaaring bumuo at maglapat ng paulit-ulit na visual na elemento para sa texture, background o graphic treatment. Hindi lang ito dekorasyon dahil nakadepende ang malinis na aplikasyon nito sa wastong pagpili, pagmask at pag-organisa ng layers. Sa pagsasama ng mga araling ito, itinuturo ng aklat ang disiplina ng reversible at organisadong pag-edit. Ika-apat, typography, vector drawing at advanced compositing para sa disenyo at visual na pagsasanib, hindi nililimitahan ng aklat ang Photoshop sa retouching ng larawan. May hiwalay itong mga aralin sa typographic design, vector drawing techniques at advanced compositing na nagpapakita ng papel ng programa sa paggawa ng mas buo at mas planadong visual. Sa typographic design, ang teksto ay hindi lamang caption na inilalagay sa ibabaw ng larawan. Kailangan itong isaalang-alang bilang bahagi ng hierarchy, readability, espasyo at pangkalahatang mensahe ng disenyo. Ang vector drawing naman ay tumutulong sa paggawa ng malilinis na shape at graphic element na maaaring baguhin nang hindi agad nasisira ang hugis. Kapaki-pakinabang ito sa mga layout, simpleng ilustrasyon at mga elementong kailangang eksakto ang gilid. Sa advanced compositing, pinagsasama ang maraming visual na bahagi upang magmukhang may iisang direksyon ang nalikhang imahe. Dito nagiging mahalaga ang mga naunang kasanayan sa selections, masks, kulay at layers. Hindi ka panipaniwala ang composite kung mali ang paghiwalay ng subject, hindi tugma ang ilaw o kulay, o magulo ang layer structure. Dahil dito, ang pagkakasunod ng mga paksa ay may praktikal na lohika. Inuuna ng aklat ang mga kasanayang kailangan bago sumabak sa mas masalimuot na pagsasanib ng larawan at graphics para sa mga gumagawa ng poster, social media visual, presentasyon, o simpleng promotional material, ipinakikita ng bahaging ito na ang mahusay na output ay bunga ng parehong technical na control at malinaw na visual na pag-aayos. Panghuli video, web export, at generative AI bilang mga makabagong extension ng Photoshop workflow. Ipinapakita ng mga huling aralin na ang Photoshop ay bahagi ng mas malawak na digital production workflow. Ang pag-edit ng video ay nagbibigay ng panimulang exposure sa paggamit ng Photoshop para sa mga simpleng galaw na visual o video-related na gawain. Hindi nito ginagawa ang aklat na kapalit ng nakalaang video editing software, ngunit kinikilala nito na ang mga image asset ay madalas ginagamit din sa motion content. Ang paghahanda ng files para sa web ay pantay na praktikal. Ang isang imahe ay maaring maganda sa working file ngunit hindi angkop sa online na paggamit kung mali ang sukat, format, compression o color handling. Kaya mahalagang ikonekta ang paggawa ng visual sa paraan ng paghahatid nito sa screen at sa madla. Ang aralin sa Generative AI ay tumutugon sa mga feature ng Photoshop 2025 na gumagamit ng Adobe Firefly. Ang mahalagang posisyon ng aklat ay ang pagtingin sa AI bilang dagdag na tool sa proseso, hindi bilang kapalit ng pag-unawa sa selection, composition, kulay at pag-edit. Maaring makatulong ang generative feature sa paglikha o pagpapalawak ng visual na ideya, ngunit kailangan pa rin suriin ng user ang resulta para sa kalidad, pagkakatugma, at layunin ng proyekto. Dahil mabilis magbago ang AI services at policies. Ang pinakamahalagang nakukuha rito ay ang praktikal na paraan ng paggamit sa kasalukuyang Photoshop environment kasabay ng tradisyonal na kasanayang nananatiling mahalaga. Bilang pagtatapos, ang Adobe Photoshop Classroom in a Book 2025 release ay pinakaangkop para sa mga baguhan na gustong magkaroon ng malinaw na ruta sa pag-aaral ng Photoshop, pati sa mga may batayang karanasan na kailangang ayusin o palawakin ang kanilang workflow. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga potografo, estudyante, graphic designer, social media creator, at sinumang regular na naghahanda ng larawan para sa web o iba pang digital na gamit. Ang praktikal na pakinabang nito ay nagmumula sa pagsasanay sa aktual na proseso, mula sa pagwasto ng litrato at pag-organisa ng layers hanggang sa compositing, typography, at paghahanda ng output. Sa halip na ituring ang Photoshop bilang koleksyon ng magkakahiwalay na tool, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang ugnayan ng selection, mask, kulay, layer, at final export. Naiba ito sa maraming pangkalahatang Photoshop guide dahil bahagi ito ng opisyal na Classroom in a Book na serye ng Adobe at binuo sa suporta ng mga Adobe product expert. Ang focus nito ay may kasamang lesson files at online na dagdag na material ayon sa publisher, kaya ang pag-aaral ay maaring samahan ng aktual na paggawa. Hindi ito angkop sa naghahanap ng malalim na kasaysayan ng graphic design o lubos na espesyalisadong mastery sa isang solong larangan. Ngunit bilang malawak na kaayos at bersyong nakatuon sa Photoshop 2025 na workbook, nagbibigay ito ng balansing tulay mula sa pangunahing operasyon tungo sa mas kontemporaryong gawain tulad ng web preparation at generative AI. Pinakamabisa ito kapag ginagamit habang bukas ang Photoshop at aktual na sinusundan ang mga proyekto. Kung gusto mong sumuporta Chavez, maaari mong bilhin ng libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.